Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Det som er litt sånn spesielt med dette reisemålet her, er jo at det er jo ikke en destinasjon. Reisa i seg selv er destinasjonen. Hei, dette er Daniel Kvammen, og i dag skal de kan få være med på en tur gjennom Jotunheimen, og de kan skal få lære noe om mine helt unike fjellvettregler. Jeg har valgt med Jotunheimen, rett og slett fordi at det er en helt sånn fantastisk naturopplevelse som går ifra de grønnkledde slettene, der det er saueskit og lyng og tyttebær og all slags sommerlig varme til at du på en dag kan bare fly opp i høgden og gå på isbrea og snaukledde fjell og vinden som biter i ansiktet. Det er jo ganske spektakulært da. Jeg tror jo grunnen til at jeg endte på Jotunheimen er fordi at jeg har gått der selv og kjenner ganske godt til området. Nå innser jeg at det kanskje bare har gått der en gang, men jeg har vært der ganske mye på sånn, jeg har spilt på Vinjerock og sånne ting, så jeg har jo, det har jeg vært på. Men så har jeg hatt en reise gjennom Jotunheimen som var helt sånn fantastisk. Det var en sommer for et par år siden, der jeg gikk gjennom, jeg startet på Sognefjellet, og så følte jeg sånn rute gjennom hele Jotunheimen og endte opp i Hallingdal, og det er ganske langt, og det kan man sette av kanskje 5-7 dager til liksom, å gå gjennom der. Og det var en ganske sånn stor opplevelse for meg, som jeg fikk dokumentert veldig godt på Instagram og lever veldig godt på fortsatt. Den ruta som jeg har tatt med meg hit i dag, den startet på Sognefjellet, og da går en da startet en på relativt decent høgde på toppen til Sognefjellets hytta, og så går en opp til Fanarokkhytta. Når du går opp til Fanarokken der, så fra Sognefjellet, så må du først over en isbre. Så det er liksom sånn at du må ta kontakt med folka som jobber på Sognefjellhytta for å spørre når går neste brefører. Så det er ganske sånn, du føler det utrolig badass da, når du går over isbreen med du fær liksom låne en sånn hakke og går over der, og så går det ikke en sånn tau, og så da kommer en opp til Fanarokken som ligger oppe på 2068 eller noe sånt nå. Og det er en sånn liten forblåst hytte. Det er den høyeste DNT-hytta i hele landet, og da er det sånn forblåst på toppen der. Det skodder ganske ofte, men når skodda går vekk, så ser du liksom hele Jotunheimen. Det er på en måte når de kan se sånne bilder fra Mount Everest, ikke sant? Som du tenker sånn, herregud, kan det bli så fint? Det er litt sånn nede der oppe. Du er liksom på en måte så nær himmelen som du kommer, bokstavlig talt. Og så det som er det fine med denne turen er jo det at den er jo på mange måter drøy, men du skal ikke være i så enormt god form for å få til dette. Det er 1-2 mil om dagen, og det er overkommelig å ta med seg kjæresten, eller ta med seg kompisen. Og den som er i litt dårlig form, den kommer nok til å klage litt, liksom. Men det er jo halve moroa. Og på en eller annen måte mestre dette sammen. Og det er liksom også opp til Fanarokken. Der kan du på en måte oppleve å være på toppen av hverdag. Så dette er jo da mitt tips til alle de som ikke er fjellklatrere, men som har en sånn lite ønske om å være med på ekstremfjellet. Hvis den skal ta med seg noen som kanskje nødvendigvis ikke er sånn rustet fra barndommens side, ved å gå i fjellet, så det viktig å påpeke at det fullt overkommelig. Men de kan må ha minst en i reisegruppa, i følge, som på en måte har litt peiling, som vet hvor det går i, som har hørt på denne podcasten her. Og det som egentlig det viktigste jo å ha det komfortabelt. Og det jo bare sånne basic ting, som at en skal ikke fryse, en skal ikke bære for tungt, en skal ikke bli våt, og de tingene der helt sånn, det helt elementære for at disse opplevelsene skal være gode. Og så jo spørsmålet sånn, hva gjør en hvis den blir våt? Og da det noen slike tips som man kan ta med seg, som far min har lært med. Og det rett og slett noe så enkelt som å putte plastikkbøsa innerst på føtene, for eksempel, hvis du har våte sko eller våte sokker. Og det kommer til å hjelpe ganske mye på det at du kald. Og når du da kommer fram til fanarokken, så tek du deg ullsokkene, og så stapper du deg ned i soveposen. Du henger deg ikke opp, for det kaldt, ikke sant? Der det. Så du stapper deg ned i soveposen, og så tørker deg ned i soveposen. Det vi skal videre nå, nå skal vi rett og slett videre inn i Jotunheimen, og nå virkelig sånn, for nå står vi liksom fortsatt på randen, og kan se ut over Sognefjell, og altså, nå kan vi liksom på en eller annen måte fortsatt snu, men nå skal vi liksom inn i djupet, og det en tur der du rett og slett begynner da oppe på Fanarokken, og så bare dett du, og dett, og dett, og dett. Plutselig så det som sånn, du har gått i flere timer, og så kommer det en sånn grønn oase nederst i dalen. Da begynner man å komme i hjertet av Jotunheimen. Og der nede så ligger det en sånn veldig sånn fin sånn turisthytte, og hvis de kan liksom ha lest sånn Kristin Lavransdatter eller noe sånn der Ronja Røverdatter eller noe sånt, noe. Altså der eller det litt sånn som i Ringenes Herre i Rivendell liksom, at det liksom sånne store fjell på korsiden, og så kommer du ned der, og så ligger liksom den hytta langs din dalen der. Og her ligger det jo flere hytter i området, og det jo faktisk en veldig viktig ting å påpeke, det et slags tips fra meg til alle. Og det jo at vi har jo en helt fantastisk organisasjon i dette langstrakte landet som heter DNT, den norske turistforening, som jeg helt enormt glad i. Og de gjør utrolig mye bra. Fantastisk organisasjon. Men det som viktig å huske på at det ligger masse andre hytter. Og jeg vil jo anbefale alle å gå inn og sjekke på de lokale, altså jeger- og fiskeforeningene, turforeningene, og liksom google i områder du skal til, så skal du ikke se bort ifra at der du skal, så finnes det en annen hytte som du kan feriere på. Så vet jeg alltid at far min har liksom tatt med meg på fisketur, og så har han sagt sånn der, ja, den fiskeforeningen, den ingen som går til, men der får vi være i fred. Her kan han jo på en måte bestemme seg for hvor langt han vil gå, men jeg må jo påpeke det for alle som begir seg ut på den turen her. Når du på Sogndalsbøen, så blir det to dager til, uansett hvor du vil eller ikke, for da du ganske midt inne i smørja, så du må liksom gå ut igjen. Og det som liksom faren jo at du kan bli litt lei til makkeren da. Når jeg gikk gjennom der, nå sist, så gikk jeg med en kompis, og han ble litt lei at jeg skulle være på Instagram hele tiden. Jeg var veldig opptatt av bildene mine da. Så han ble nok litt lei til det, og gikk og surmulet litt med han og bikkja, gikk litt foran meg mens jeg sto og tok noen selfies. Men det som så flott jo det at i fjellet så det jo alltid så mange fine folk å møte på, og dette mener jeg liksom, og det virkelig store opplevelser med norsk fjellopplevelse. Dette sosiale, og at alle så hyggelige, og det jo liksom det fine med sånn, jeg husker at når vi kom ned på Sognadalsbøen der, så blir man liksom sittende der, en ganske sånn svær stue, og så blir du liksom sittende hele kvelden og prater med folk som du aldri ser igjen, og så mener jeg da at alkohol et litt sånn undervurdert tips i fjellet, men det veldig små mengder, så jeg tror det innenfor å komme med dette tipset. Far min sa alltid at det viktigste du gjør i fjellet du bærer kun på vatten og sprit. Og dette handlet jo om det at han mente at du kan ikke gå og bære på tunge ting. Men det alltid digg å ha en liten klunk, eller ta seg en øl på slutten av dagen. Og nå har det jo blitt slik at når jeg på disse turisthytene, så kjører jeg jo inn varer på starten av sesongen og sånt, så der kan du få øl. Men det smarte jo liksom sånn når du sitter på en liten sånn stubbe eller noe sånt nå, så det å ha en liten dram bak I sekken. Og det setter jo ofte en sånn veldig sånn fin, liten sånn sosial tvist på både kvelda og tura. Så lenge det liksom blir med den ene. Det en sånn, det som en marginal fest hele tiden.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Nå jeg med på dag tre, og nå skal det jo over en ganske sånn heftig og lang fjellpassasje når vi skal følge vår rute. Og vi skal helt til Eidsbugarden. Det som en først kan ta inn over seg, at på dag tre så begynner jo virkelig liksom effekten av fjellet å slå inn. Og da mener jeg rent sånn mentalt, at det jo ofte litt sånn slik at jeg må lande litt. Jeg får jo veldig fort den der naturopplevelsen, og herregud, dette digg og sånt. Men det noe rart som skjer etter en dag eller to, der en plutselig blir liksom ene foten foran den andre, og en begynner å kjenne på en eller annen sånn indre ro, og en eller annen sånn utrolig sånn der befriende sånn mental fristilling fra verden, der du bare kan liksom fordype I ett emne, eller du kan få bare glemme alt du synes kjedelig. Det I hvert fall et eller annet som skjer der som litt sånn, nesten litt sånn buddhistisk, vil jeg påstå. Og det for alle som sliter med litt sånn der nerve som undertegnet for eksempel kan slite med, så vil jeg absolutt anbefale det på det aller sterkeste. Nå går vi jo da fra Skogadalsbøen og egentlig inn I en sånn veldig lang og kontemplativ rute over til Eidsbugarden. Og da til slutt så møter du det jeg kaller det golde fjell. Og jeg vet ikke om folk skjønner hva jeg mener med det, men det altså når fjellet på en eller annen måte bare blir sånn steina. Og det blir sånn lange slettu med vatten, der du tror at det eneste som kan bo sånn Gollum fra Ringenes Herre. Du lurer på om de hele tatt kan bo noe I de vattene. Og det sånn lange, øde passasjer med steiner og svære topper. Og da det jo sånne praktiske utfordringer som at en for eksempel må over noe elve og sånt. Og så tenker du sånn, hvordan kommer vi over den elva uten? Og da det jo sånn klassisk sånn der far min lærte meg når jeg var ung, at når vi går over elv, så tar vi av oss på skoene. Og I stedet for å på en måte driver og hopper rundt der med sine Gore-Tex-sko som alltid går rett vest så det tipset bare sånn, ta det på føttene ta buksa, og så vasser du gjennom, så det beinkaldt når du da ute I det vattnet, men når du over på andre siden, så tar du på det tørre sokka og sånn, og så du varm resten av dagen, så strengt tatt, alt som har med vatten å gjøre møter med bar hud og da Så jeg var inne på vatten, så bare kom jeg på en ting som et av det beste tipset far min har gitt meg noensinne. Og det sånn, det høres helt grufullt ut, det høres veldig ekkelt ut, men han sa, ikke vask det. Og så tenker jeg sånn, herregud, skjerp det. Men det faktisk en gjengs greie med litt sånn innbitte fjellfolk som kan fjellet, si det. Ikke vask det I ansiktet når du går I fjellet. og det kaldt. Fordi det tek bort fettlaget som du har så naturlig, og du frys så mye mer. Og det som blir enden på visa, to alle disse fjellovergangene, alle disse elvene, alle disse øde landskapet oppe I toppen av Jotunheimen, der det bare stein på stein og vatten på vatten på vatten, at det plutselig så kommer du ned I altså, Jotunheimens Aya Napa, nemlig Eidsbugarden, der det vinjerokk, der det alltid folk, der det går en liten veg inn. Så det jo liksom festplassen I selve Jotunheimen. Flere hytter en kan velge til, og det alltid liv å røre. Og det kan folk legge hvor vil I, men det kan bli ganske moro. Så der kommer du jo til å våkne litt sånn bedruget opp. Du kommer jo til å liksom kanskje ha en litt sånn tung dag videre. Og da det jo egentlig ganske greit at vi det på vårt reisemål. Da gikk vi videre til en sånn ubemannet hytte, som ligger på veg mot Hallingdal. Det var den siste hytta vi hadde. Og jeg må bare si det at ubemannet hytte, som både DNT og andre har, det det shit. Det altså så hyggelig, for da kommer du til hytte, og så det åpent, og det eneste du må gjøre å vipse. Så DNT bare tror på at du betaler, det utrolig hyggelig av deg. Og den roen som oppstår I der hytten, for der det som regel bare 5-6 sengeplasser, som regel så ender du opp med å være der helt alene. Og den roen som oppstår I der hytten helt unik. Og så har vi kommet til siste dag på denne turen her. Og nå skal jeg få et veldig godt tips av meg, folkens. Det åpenbart, men til og med en erfaren... fjellmann som med kan tydeligvis drites ut på dette. Det heter kart og kompass, og det heter lesere. Det har så slik at når vi var på den ubemannede hytta, så fikk min kompis nok bikkja, hadde litt vondt I føtene, så han bestemte seg for å ta en liten snarveg ned til en bilveg og komme seg vekk fra fjellet. Og så jeg har veldig behov for å avslutte, så han sier, kvamen. Det to mil I den retningen, så der, og så pekte han. Og jeg tok en pore, jeg sa, visst fader, to mil, det skal jeg klare, det går fint. Og jeg gikk, og jeg gikk, og jeg gikk. Og jeg skjønte ingenting, for jeg ble bare mer og mer sliten, og jeg tenkte, dette jo lenger enn to mil, det ikke det? Og til slutt så hadde jeg så vondt på plasser som jeg ikke kan nevne I den podcasten her. Det var så vidt liksom beina mine I hele tatt gikk videre. Og til slutt så begynte jeg å komme ned mot en bilvegg. Og så tenkte jeg sånn, dette ser noe utrolig ut som Hallingdal. Og så viste det seg da at min kompis, han har tatt feil. Eller jeg har tatt feil. Vi litt uenige om det, men jeg mener han tok feil da, fordi han svarer på 2 mil. Men da viste det seg at jeg har gått 4,5 mil på en dag. Jeg må ha gått forbi en hytte eller noe sånt nå, som jeg egentlig skulle sove på for å gjøre dette ferdig, og havna da 2 mil lenger ned I gata før jeg nådde en ende. Og så kan jeg jo si, dette snygg skritt, Kvammen. Og det det. Men det var også noe av det jævligste jeg har vært med på. Så jeg lover ikke det, folkens. Et klassisk tips helt til slutt. Les kartet.
Reis med meg produsert av Klinge for Podplay. Og produsent til meg, Hanne Mjelstad.
Produsert av Klinge.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles. Og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.